Zilele trecute, mai exact începând cu dimineața zilei de sâmbătă, asupra Israelului a avut loc cel mai mare atac, calificat drept terorist, din istoria recentă. Hamas, organizația atacatoare, a tras mii de rachete asupra Israelului, dar a avut, într-o mișcare de o îndrăzneală care a uimit lumea, și boots on the ground, adică circa 1000 de luptători în teren care au traversat granițele întărite dinspre fâșia Gaza în Israel. Atacul s-a soldat cu peste 900 de morți de partea israeliană, mai mulți decât a suferit Israelul în ultimii 15 ani cumulat, și raportat la populație, am văzut dezvehiculată și această statistică și comparație ciudată, de vreo 10 ori mai mulți, proporțional vorbind, decât a suferit America pe 11 septembrie 2001. La acest bilanț tragic se mai adaugă circa 100 de ostatici, acum prizonieri ai Hamas, care cel mai probabil vor fi folosiți ca monedă de schimb în eventualitatea unor negocieri, și circa 2600 de răniți. De partea cealaltă, cea palestiniană, odată venită riposta israeliană, sunt tot aproape 1000 de morți și încă alți 4500 de oameni răniți. Și dacă istoria servește în vreun fel drept reper, probabil în zilele următoare aceste cifre vor crește exponențial. Ca de obicei, în acest conflict extrem de urât și încurcat, care datează de decenii bune, majoritatea victimelor sunt civili, printre care și copii, și cel mai probabil ăsta a fost doar începutul unei noi etape de omoruri, turbulențe și durere. Spre deosebire de Israel, fâșia Gaza este un wasteland, fără mijloace de avertizare împotriva bombardamentelor, fără adăposturi și fără scuturi antirachetă care să protejeze populația. Veți vedea mai încolo de ce țin să fac această precizare. Despre asta vom vorbi astăzi. Am primit o puzderie de comentarii pe tema reizbucnirii acestui conflict și mulți au cerut să-l discutăm. O voi face atât cât știu și mă pricep, așa cum știți că obișnuiesc să tratez astfel de subiecte, cât pot de fondat și de documentat, dar în același timp, atât cât îmi permite durata unui video și limitările acestui gen jurnalistic. Cu siguranță vor rămâne destule lucruri și pe din afară. Acest video nu are cum să fie exhaustiv. S-au scris și s-au spus tomuri întregi pe subiectul conflictului israeliano-palestinian de-a lungul unor decenii. Sunt o mulțime de amănunte și nuanțe, dar voi încerca să explic măcar anumite aspecte, fie și în linii mari, pentru că am văzut în respectivele comentarii, dar și în discuțiile avute cu diversi oameni zilele astea, că deși situația este foarte bine documentată, planează încă nenumărate confuzii și nelămuriri, alimentate adesea și de bias și propagandă. Hai să alegem grâul de neghină și hai să încercăm în acest video să răspundem câtorva întrebări mai largi, care să facă lumină măcar cât de cât, pentru cei care n-au avut timp sau resurse pentru a-și explica situația. Iar întrebările vor fi dintre cele mai variate. Cum, când, unde și de ce a început acest conflict? Cum s-a derulat și a evoluat și cum a ajuns în acest moment? Ce revendică părțile? Ce înseamnă această reizbucnire în contextul geopolitic actual? De ce se întâmplă acum și ce posibile consecințe mai largi poate avea? Cum se poziționează restul lumii față de această situație în contextul în care un alt război important are loc aici, la câțiva pași de noi? Sunt destule, nu? Voi încerca să răspund punctual tuturor acestor întrebări și sper că vă vor fi de folos aceste răspunsuri pentru a înțelege și contextualiza mai bine lucrurile. Și uite, prima confuzie de care m-am lovit într-o discuție chiar ieri cu cineva pe acest subiect a fost asta. Că acest conflict datează din vremuri imemoriale și am auzit aruncate aiurea repere de-astea antice, de genul dar vai, evreii revendică țara sfântă de acum 2000 de ani și dă-i cu Solomon și dă-i cu templu și dă-i cu Vechiul Testament. Am mai auzit aruncat în discuție și califatul medieval arab de la anii 6-700 după Jesus. În fine, există un sâmbure de adevăr pe care părțile îl invocă în questul lor pentru legitimitate, dar istoria riguroasă ne arată altceva. De exemplu că în realitate acest conflict are doar în jur de 100 de ani. Și hai să facem un pic de istorie ca să înțelegem întâi de toate când, cum, unde și de ce a început totul. Deci nu, în ciuda rădăcinilor istorice, dar mai ales religioase invocate, acest conflict nu datează de secole, așa cum mulți sunt înclinați să creadă, poate și pentru că generații întregi s-au născut cu el, ci de un secol. Însă vedeți voi, și ăsta este un factor deloc neglijabil atunci când religia este implicată. Lucrurile tind să devină extrem de îmbârligate și să capete proporții biblice. Dar ca de obicei în cazurile în care astfel de argumente sunt aduse în discuție, este vorba de fapt despre teritoriu, despre două entități care reclamă același pământ. Adică istoric și nu religios vorbind, începuturile acestui conflict coincid cu începutul secolului trecut, anii 1900. Pe atunci, această regiune, aflată în estul Mării Mediterane și cunoscută astăzi ca Israel-Palestina, făcea parte din Imperiul Otoman, care se întindea de secole din Asia până în Europa și noi, ca români, știm la prima mână ce a însemnat asta. Zona în discuție era locuită la acea vreme majoritar de musulmani. Mai existau însă și numeroase comunități creștine, dar și un număr mic de evrei. Cu alte cuvinte, această fâșie de la malul estic al Mediteranei era una diversă din punct de vedere etnic și religios, relativ pașnică și tolerantă, iar autoritățile vremii, adică otomanii, erau mulțumiți cu acest status quo și nu interveneau să limiteze sau să suprime libertatea de credință sau practică religioasă. Dar, extrem de important, încet dar sigur, în siajul mișcărilor naționale care au avut loc la finalul secolului al XIX-lea în Europa și în lume, tot mai mulți oameni din regiune au început să-și caute un soi de identitate națională și să se revendice nu doar ca etnici arabi în general, ci ca palestinieni. Și acum fiți atenți la o anume sincronizare. În exact aceeași perioadă, în Europa, tot mai mulți evrei aderau la o mișcare care se numea sionism, a cărei principală teză era asta, că iudaismul nu este doar o religie, ci o naționalitate. Și pe cale de consecință, orice nație, orice popor are nevoie de un stat propriu, la fel cum francezii au nevoie de Franța, românii de România, italienii de Italia și așa mai departe. Asta apropo de ce spuneam mai înainte, că începuturile acestei povești sunt sincrone cu mișcările de independență și emancipare și cu formarea statelor naționale la finalul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Țineți cont că și România este un stat format tot pe atunci, în câteva etape. 1859 Unirea Mică, 1877 Războiul de Independență de sub tutelă otomană, 1918 Marea Unire. Deci asta este și perioada în care trebuie căutate rădăcinile actualului conflict israeliano-palestinian și putem spune că în ciuda istoriei noastre zbuciumate am fost chiar norocoși, deși adesea nu părem să înțelegem asta prea bine. Bun, hai să dezvoltăm un pic povestea asta cu sionismul, pentru că până la urmă ăsta a fost fundamentul teoretic al revenirii evreilor în Israel și este și astăzi în inima acestui conflict. Această ideologie este cea care originează naționalitatea evreiască în regatele biblice ale lui David și Solomon, alea de pe la anii 900-1000 înainte de Hristos, iar principalul său inițiator și promotor a fost jurnalistul austriac de origine evreiască Theodor Herzl. Herzl a fost martorul nemijlocit al antisemitismului european brutal din acele vremuri și după cum se întâmplau lucrurile, era convins că evreii nu vor supraviețui în absența unui stat propriu. Așa că prin anii 1890, naționalismul evreiesc a devenit destul de repede o mișcare internațională. Herzl a scris mult și convingător pe tema asta, a organizat întâlniri și a fost extrem de activ și persuasiv în promovarea acestei cauze. Înainte de Herzl, în regiunea Israel-Palestina de azi locuiau circa 20.000 de evrei. În anii 30, cam în perioada venirii lui Hitler la putere în Germania, erau deja de 8-10 ori mai mulți. Deci acest call to action a funcționat. Dar sionismul n-a fost o mișcare neapărat unitară. Toți erau de acord cu privire la faptul că statul Israel trebuie să existe, dar n-a existat un consens, cum nu există nici acum, cum ar trebui să arate guvernarea. Stânga sionistă, care a dominat politica statului Israel până la finalul anilor 70 ai secolului trecut, a fost înclinată înspre o politică de tipul Land for Peace, adică să mai cedeze din teritoriile controlate în schimbul păcii cu națiunile arabe. Și poate mai important decât atât, a militat pentru o guvernare seculară și pentru o intervenție cât mai redusă a factorului religios în treburile statului. Dreapta, în schimb, aflată astăzi în poziții cheie ale guvernării în Israel și care se și bucură de suport larg în rândul populației, este reticentă, dacă nu de-a dreptul refractară, la politici de genul Pământ pentru Pace și mult mai înclinată spre amestecul ăsta volatil de politică și religie. Well, mai populistă, ca să zic așa. Arabii și palestinienii se opun în general sionismului și nu atât ideii că ar trebui să existe un stat israelian, cât celei că un caracter explicit evreiesc al unui astfel de stat presupune că evreii au anumite privilegii pe care alții nu le pot avea. De exemplu, faptul că orice evreu, de oriunde din lume, poate deveni cetățean israelian este un drept care nu poate fi extins asupra oricărei alte persoane. Ăsta este, de exemplu, unul dintre motivele pentru care arabii văd sionismul ca pe un soi de colonialism și rasism prin nimic diferit de cel britanic sau francez de cu un secol în urmă, prin care evreii își apropiază teritorii palestiniene izgonind populația locală și dezrădăcinează, îi dezbracă de drepturi pe cei care rămân. Dar să revenim la istorie pentru că am anticipat. La acel moment, adică la începutul anilor 1900, mulți au început să vadă în crearea unui stat evreiesc în Orientul Mijlociu singura cale spre siguranță în calea persecuțiilor, așa că la fel de mulți au emigrat, iar numerele au crescut. Până pe la 1910, numărul evreilor în zonă crescuse spre 40.000. Și apoi totul s-a schimbat brusc, iar evenimentul care a declanșat această schimbare a fost un cutremur global nemai văzut până atunci. Primul război mondial. Pentru situația din zonă, consecințele au fost colosale. La finalul conflagrației, Imperiul Otoman s-a prăbușit, adică stăpânirea, autoritatea din zonă, iar ceea ce a urmat a fost o mizerie în cel mai pur stil colonial european. N-a fost singura redistribuire odioasă de acest fel și, de fapt, întregul Orient Mijlociu, poate într-o măsură mai mare decât multe alte zone ale lumii, poartă și astăzi cicatricile și suportă consecințele împărțirilor nesimțite și arbitrare făcute atunci. Siria, Irakul, zone întregi din Africa redesenate cu rigla după interese mizere și meschine de moment, se originează actualele tragedii și conflicte. Iar acel moment istoric a venit imediat după primul război mondial. Ce s-a întâmplat deci? Păi simplu. Imperiul Britanic și cel francez și-au reîmpărțit Prada, adică în cazul de față Orientul Mijlociu, iar englezii și-au luat ceea ce s-a numit mandatul britanic pentru Palestina. Și acum vine încă un moment foarte important pentru evoluția acestei situații, cel cunoscut în istorie ca Declarația Balfour. Pe 2 noiembrie 1917, într-o scrisoare de doar 67 de cuvinte, ministrul de externe de atunci al Marii Britanii, Arthur Balfour, îi scria lui Lionel Walter Rothschild, un membru proeminent de origine evrească al elitei financiare britanice, bănuiesc că ați mai auzit de numele de Rothschild, că guvernul britanic se angajează să stabilească în Palestina un stat național pentru poporul evreu și că va face toate eforturile să faciliteze atingerea acestui scop. Acum, efectele acestei scrisori reverberează până azi, iar impactul său asupra destinului Palestinei a fost unul decisiv. Arabii au interpretat-o și atunci și o interpretează și acum ca fiind în esență o promisiune făcută de o putere colonială europeană, mișcării sioniste, promisiunea unei țări proprii, dar în care arabii nativi, palestinienii, alcătuiau la acel moment 90% din populație. În consecință, britanicii au continuat să permită emigrarea evreiască masivă în zonă, dar pe măsură ce emigranții soseau, tensiunile dintre ei și localnicii arabi creșteau și ele. Au început să se întețească actele de violență, așa că prin anii 30, britanicii au început să limiteze migrația, iar consecințele au fost cel puțin interesante. Au început să apară miliții locale, care acum nu mai luptau doar împotriva arabilor, ci și împotriva autorităților britanice. Apoi, câțiva ani mai târziu, a venit un alt cataclism care a grăbit și mai tare lucrurile. Holocaustul, unul dintre cele mai odioase momente din istoria omenirii. Nu mai dezvoltăm aici subiectul, este mult prea vast și tragic. Cert este că sub presiunea acestui eveniment, a crimelor și persecuțiilor naziste, procesul de migrație a evreilor în zonă s-a accelerat exponențial. Și nu doar migrația s-a amplificat, ci și urgența creării unui stat evreiesc a căpătat tracțiune globală. Pe măsură ce amplitudinea violențelor dintre evreii nou veniți și arabi a crescut, după încheierea celui de-al doilea război mondial, Națiunile Unite au venit în 1947 cu o propunere care prevedea divizarea Palestinei britanice în două state separate. Unul pentru evrei, Israelul, și un stat arab, Palestina. Iar orașul Ierusalim, unde toate religiile mari își au locurile sfinte, evrei, creștini și musulmani, urma să devină o zonă specială internațională. În teorie și pe hârtie, planul ăsta părea să împace pe toată lumea. Evreii își obțineau statul mult dorit, iar palestinienii independența. Și această mișcare din partea Națiunilor Unite a mai însemnat încă ceva. Faptul că acolo exista deja o situație pe care britanicii nu mai puteau controla. Dacă finalul primului război mondial a însemnat sfârșitul Imperiului Otoman, finalul celui de-al doilea a însemnat prăbușirea celui britanic. Așadar, britanicii au spălat Putina și au lăsat pe evrei și arabi să se descurce singuri. Cum arăta deci împărțirea? Destul de ciudat. Cei aproape 650.000 de evrei la acel moment urmau să ocupe zona pe care o vedeți cu albastru pe hartă, în vreme ce populația arabă majoritară, cam de două ori mai numeroasă, urma să se stabilească în zonele portocalii. Evreii au acceptat înțelegerea, îi avantaja clar, și și-au declarat imediat independența ca Israel, Dar palestinienii, care au văzut în acest plan doar o extensie a colonialismului de tip european de a le fura teritoriu și o încercare a evreilor de a-i alunga de pe pământurile lor, au luptat împotriva acestei înțelegeri cu îndârjire. Mai târziu, chiar statele arabe, care tocmai își câștigaseră și ele independența, Egipt, Iordania, Irak și Siria, au declarat război Israelului, desigur, veți vedea că nu neapărat pentru a-i apăra pe palestinieni, dar ajungem și acolo. Deci, în 1948-1949 are loc primul război oficial între proaspătul stat israelian și statele arabe, care doreau înființarea unui stat palestinian independent pe întregul teritoriu al fostului dominion britanic al Palestinei. Israelul a câștigat războiul, doar că ghiși ce? Nu doar l-a câștigat, dar și-a și extins granițele dincolo de teritoriul alocat inițial în baza Planului Națiunilor Unite, încorporând jumătatea de vest a Ierusalimului și o bună parte din teritoriile care fuseseră alocate sub respectivul plan Palestinei. În teritoriile ocupate au urmat expulzările, adică rezidenții palestinieni au fost alungați din casele lor, creând o masă uriașă de refugiați care s-a revărsat în țările vecine. La finalul războiului, Israelul controla aproape întregul teritoriu, cu excepția fâșiei Gaza, care era sub control egiptean, și a unei părți din zona cunoscută astăzi ca Cisjordania, sau West Bank în engleză, că e la vest de Iordan. Ei, ăsta este momentul pe care îl putem considera propriu-zis scânteia conflictului lung de decenii, ai cărui martori suntem azi. Și lucrurile au rămas așa pentru următorii 20 de ani, până când tensiunile au dat din nou un clocot și a venit un nou război. În 1967 a avut loc ceea ce a rămas cunoscut în istorie ca războiul de 6 zile, din nou între Israel și statele arabe vecine. Când cele 6 zile s-au încheiat, Israelul acaparase înălțimile Golan sau platoul sirian de la Siria, toată Cisjordania de la Iordania, adică și restul de teritoriu din zona pe care nu înghițise cu ocazia primului război, precum și fâșia Gaza și peninsula Sinai de la egipteni. Așadar, după încheierea acestui al doilea război, Israelul controla tot fostul teritoriu al Palestinei britanice, inclusiv Ierusalimul cu toate locurile sale sfinte. Dar această situație era doar aparent avantajoasă pentru Israel, pentru că tânărul stat evreu s-a trezit pe cap cu o povară uriașă. Guvernarea a milioane de palestinieni ostili care luptaseră împotriva lor cu dinții și cu ghearele decenii întregi. Și încă un deceniu s-a bătut pasul pe loc până în 1978, când s-au semnat acordurile de la Camp David, negociate de americani, prin care Israelul a înapoiat Egiptului peninsula Sinai. Lumea arabă, din nou, n-a primit bine înțelegerea, ba chiar președintele Sadat al Egiptului a fost și asasinat din acest motiv. Dar, pe de altă parte, acordurile de la Camp David au marcat fără îndoială finalul conflictului mai larg dintre Israel și țările arabe. Ce vreau să spun este că de la acel moment, palestinienii au cam fost lăsați să se descurce singuri, iar țările arabe nu au mai intrat în vreun război deschis și oficial cu Israelul, mulțumindu-se la mișcări de culise, sprijinind diverse organizații palestiniene sau nu. Și așa au rămas lucrurile pentru următoarele decenii între Israel și țările arabe în sensul mai larg, chiar dacă nu s-au semnat neapărat tratate oficiale de pace. Dar ce n-au rezolvat aceste prime acorduri de la Camp David a fost ocupația israeliană a Cisjordaniei și a fâșiei Gaza. Iar ăla a fost și momentul în care conflictul a intrat în etapa următoare, cea actuală, adică de a fi eminamente unul israeliano-palestinian. Organizația pentru eliberarea Palestinei, formată în anii 60, a devenit acum vârful de lance al luptei împotriva Israelului, iar printre metodele la care organizația a recurs s-au numărat inclusiv acte de terorism. Începe să semene cu ce vedem azi, nu? Inițial, scopul organizației a fost eliberarea întregului teritoriu al Palestinei, așa cum arăta el în perioada dominației britanice, și eliminarea completă a statului Israel. Confruntarea s-a întins pe mulți ani și a fost crâncenă, ducând chiar în 1982 la o invazie israeliană a Libanului pentru a elimina gruparea. Dar cu trecerea timpului, Organizația pentru Eliberarea Palestinei a mai înmuiat tonul și a încercat o abordare mai realistă cu niște scopuri mai achievable. De exemplu, divizarea unor teritorii între arabi și evrei, dar nici acest pas înapoi nu a atenuat conflictul, care a continuat să ardă când mognit, când exploziv, până azi. De ce? Pentru că situația intra într-un nou stadiu, într-o nouă etapă problematică, una ce dă imense bătăi de cap și azi. După ce că starea de lucruri era și așa extrem de volatilă și de complexă, s-a întâmplat ceva ce avea să o complice și mai tare. Coloniști evrei au început să se mute masiv în teritoriile ocupate. Adică au început să-și facă așezări, case, sate, orașe în West Bank, adică în Cisjordania și Gaza. Wow! Asta a complicat exponențial lucrurile, mai ales că pe locuitorii palestinieni de acolo nu i-a întrebat nimeni dacă vor sau nu asta. Motivele pentru care a început această colonizare sunt multiple. Unii au fost atrași de prețurile mici, dublate de facilități și suport guvernamental, alții au făcut-o din motive politice sau religioase, dar oricum ar fi, asta a complicat dramatic situația. Iar coloniștii n-au venit firește de nebuni, de capul lor, ci însoțiți de soldați care să-i protejeze sau care să alunge palestinienii din respectivele teritorii. Pe termen scurt, evident că mutarea asta, la propriu și la figurat, n-a făcut decât să toarne gaz pe foc și să inflameze și mai tare spiritele. Dar consecințele cele mai grave au fost cele pe termen lung. Odată cu așezările evreiești din teritoriile asignate Palestinei în planul de la 1947, ideea unui stat palestinian a devenit mai îndepărtată și mai puțin fezabilă ca niciodată. Astăzi sunt sute de mii de coloniști evrei în teritoriile ocupate și până și opinia internațională îi consideră ca fiind acolo în mod ilegal și ilegitim. Situația a explodat la finalul anilor 80 și începutul anilor 90 cu prima intifadă, care înseamnă revoltă în arabă. La protestele de stradă, violente într-adevăr, dar la un nivel primitiv cu pietre și sticle incendiare, Israelul a răspuns cu mâna grea a armatei și cu violență extremă, în masă, lucru de care comunitatea internațională se teme și în cazul situației actuale. Adică violență indiscriminată, acțiuni de pedeapsă brutală, inclusiv împotriva civililor. Prima intifadă s-a sfârșit cu câteva sute de morți de partea Israelului și peste 1000 de partea palestiniană. Veți vedea că ăsta este un pattern ce se va regăsi în toate confruntările ulterioare, probabil pe principiul, pentru unul de-al nostru luăm 10 dai voștri, adică un răspuns disproporționat prin care Israelul speră că va descuraja orice opoziție viitoare, principiu pe care îl aplică și azi. Funcționează? Nu prea, dar ajungem și acolo. Se zice că violența naște violență și cam pe bună dreptate. În exact aceeași perioadă apar în Gaza și protagoniștii confruntării de azi. Hamas. Hamas s-a născut ca o organizație nouă, mai dură, mai brutală, mai religioasă, cumva și ca reacție la Organizația pentru Eliberarea Palestinei, considerată încă din anii 90 prea soft, prea politică, prea înclinată spre compromis și, nu în ultimul rând, prea seculară. Dar tocmai în urma acestui conflict sângeros de la începutul anilor 90, cele două părți combatante au fost presate internațional să se așeze la masa negocierilor și în 93 s-au semnat acordurile de la Oslo. Multe speranțe s-au legat de aceste acorduri și în primul rând aceea că poate, într-o bună zi, Israelul se va retrage din teritoriile ocupate și va permite înființarea unui stat palestinian independent. Dar concret, la acel moment, ceea ce au stabilit acordurile de la Oslo a fost înființarea autorității palestiniene, permițând populației palestiniene o leacă de libertate politică și autodeterminare în anumite teritorii. Dar problema cea mai mare a acestor acorduri este că ele de fapt nu i-au mulțumit nici pe departe pe toți și durii din ambele tabere le-au denunțat și s-au străduit să le sape și să le încalce cu fiecare ocazie. Deși, cinstit vorbind, ele erau cumva favorabile tot Israelului. În anumite zone era permisă autoritatea civilă și de securitate a palestinienilor, în altele le reveneau doar autorități civile, cele de securitate fiind deținute de Israel, în altele, cele mai multe, Israelul continua să controleze tot. Hamas au răspuns atunci cu atacuri sinucigașe pentru a sabota procesul de pace, iar proteste enorme în Israel l-au calificat pe prim-ministrul de la acea vreme, Itzhak Rabin, drept trădător. Și la scurt timp, Rabin a și fost asasinat de un extremist evreu la Tel Aviv. Care era logica acestor hardlineri? Era una simplă și extrem de periculoasă pe care o auzim și azi. Menținerea și alimentarea conflictului până la obliterarea, la eliminarea totală a celeilalte părți. Sub presiunea comunității internaționale și în special a americanilor, s-au mai încercat totuși niște pași către pace. O a doua tură la Camp David, așa numitele acorduri Camp David 2, i-au adus din nou la oaltă pe palestinieni și pe evrei la masa negocierilor, dar degeaba. De asta dată s-a plecat chiar cu mâna complet goală. Așa că la începutul anilor 2000 izbucnește cea de-a doua intifadă, încă și mai violentă decât prima. Până în 2005 erau deja 1000 de morți de partea israeliană și peste 3000 de partea palestiniană. Problema cea mai mare este că după această a doua revoltă, mindset-ul s-a radicalizat de ambele părți. Israelul a considerat că arabii nu vor pace cu niciun chip și că nici nu mai are rost să-și bată capul cu ideea de pace. Iar asta s-a văzut prin alunecarea guvernării din Israel din ce în ce mai spre dreapta. De partea cealaltă, palestinienii au considerat că Israelul și comunitatea internațională nu le vor oferi niciodată statutul și independența mult dorite și așteptate decenii de-a rândul, așa că au ajuns să creadă că nu mai au ce pierde. Israelul a început tot pe atunci să construiască ziduri și puncte de control puternic în armate pentru a-și proteja populația și pentru a controla mișcarea palestinienilor. Cum s-au soldat toate astea? Păi am văzut zilele trecute cum. Cu alte cuvinte, Israelul n-a mai făcut niciun fel de eforturi să potolească conflictul, ci mai degrabă doar să-l gestioneze așa cum a considerat că e mai bine. De partea ailaltă, palestinienii au văzut că negocierile n-au funcționat, nici violența n-a funcționat și că sunt prinși iremediabil sub ocupație, fără vreo perspectivă de a-și vedea vreodată țelul unui stat independent împlinit. În 2005, Israelul s-a retras din Gaza și imediat a și izbucnit un război intern în interiorul autorității palestiniene, între Hamas și restul facțiunilor, prin care prima organizație s-a rupt de autoritate și a câștigat controlul în fâșie. Moment în care Israelul a instituit o blocadă teribilă asupra acelui teritoriu. Situația a devenit crâncenă acolo, șomajul a urcat la 40% în regiune, practic unul din doi oameni nu avea o slujbă, iar Gaza este și acum complet dependentă energetic și umanitar de Israel. Nu se putea intra, nu se putea ieși, situație care a persistat cu câteva perioade de acalmie și relativă deschidere până azi. Este, cum spunea o organizație umanitară, cea mai mare pușcărie a lumii. Deci situația la momentul ăsta, pentru palestinieni cel puțin, arată așa. Gaza este o închisoare complet dependentă de Israel, iar în West Bank continuă politica de colonizare și nu sunt semne că ea s-ar opri. Cu cât trece timpul, cu atât șansele unei soluții cu două state scad. Iar exploziile de violență continuă, așa cum este și cea de zilele astea. Și stați așa, că încă n-am văzut riposta Israelului în plenitudinea ei. Ce va urma? Well, ajungem și acolo, dar un lucru este sigur, că la cum arată, lucrurile nu mai pot continua prea multă vreme așa. E din ce în ce mai clar, pentru din ce în ce mai mulți, că ocupația israeliană este prea instabilă ca să dureze la nesfârșit și dacă se va întâmpla ceva mai amplu, lucru de care comunitatea internațională se teme deja, s-ar putea să fie mai urât decât tot ce am văzut până acum. Și acum hai să revenim în prezent și să încercăm să răspundem unor întrebări actuale. Și una care stă pe buzele tuturor este asta. Cum naiba, unele dintre cele mai bune servicii de informație din lume, cele izraeliene, și una dintre cele mai bune armate ale lumii, adică cea izraeliană, au fost luate atât de prin surprindere și au primit o atât de grea lovitură în reputație? Make no mistake, asta s-a întâmplat. Pe ar fi mai mulți factori pe care am să enumăr rapid. 1. Subestimarea capacităților și intențiilor Hamas. Modul în care funcționează aceste servicii civile și militare izraeliene este unul destul de rigid, care le-a împiedicat să se adapteze realităților extrem de schimbătoare din teren. Și au mai suferit de ceva ce se numește confirmation bias, adică au căutat doar dovezi care susțineau presupozițiile lor deja existente și le-au ignorat pe cele care le contraziceau. 2. Spun unii analiști că instituțiile astea de forță ale statului israelian au fost orbite și de propriul succes, adică s-au bazat prea mult pe tehnologie și mijloace moderne, care între timp au devenit depășite. Și n-au reușit să pătrundă nici psihologia, nici motivațiile Hamas, care Hamas a schimbat brusc direcția de la defensivă la ofensivă. 3. Au fost distrase de alte crize. Agențiile israeliene au avut cu siguranță destule pe cap în ultimii ani. Programul nuclear iranian, războiul din Siria, normalizarea relațiilor cu statele arabe, Hezbollah în Liban și destule altele. La toate astea s-au adăugat și interferențele politice și ineficiența birocratică. 4. N-au înțeles prea bine complexitatea societății și politicii palestiniene. Și asta în sensul în care Hamas nu este tocmai o organizație monolitică impenetrabilă, ci taman pe dos. Atât Hamas, cât și alte astfel de facțiuni palestiniene sunt puternic polarizate și fragmentate. Sunt de fapt structuri descentralizate cu diferite aripi și facțiuni care operează independent și autonom. 5. Nu în ultimul rând, tehnologia însăși le-a jucat o festă izraelienilor. Telegram și Signal, aplicații puternic criptate, se pare că au fost principalele mijloace de coordonare a acestui atac, iar asta a dat un mare avantaj atacatorilor. Și ultimul, dar nu cel din urmă aspect de pe această listă, situația post-Covid. Pandemia cu provocările sale sanitare și economice a perturbat clar procesul de funcționare a acestor entități. Iată deci nu una, ci mai multe explicații și răspunsuri la întrebarea de mai înainte. Bun, o altă întrebare ar fi asta. Am pomenit-o întreagă și mai înainte. Cum va reacționa oare Israelul la acest 9-11 al său? Pentru că ei înșiși îl califică așa. Păi nu putem decât să sperăm că nu așa cum a făcut-o America. Păi ce s-a întâmplat atunci? Statele Unite au atacat Irakul și Afganistanul, pe talibani i-au învins în nici două luni, iar un an și jumătate mai târziu intrau în Bagdad, după nici trei săptămâni de la anunțul atacului. Dar mai important este ce a urmat după aia. Multiplele războaie care au venit după în zonă și care au dus la moartea unui milion de oameni și la fuga forțată de împrejurări a altor 38 de milioane. Costul războaielor respective? Vreo 8 trilioane de dolari. Unde suntem azi cu situația din siajul acelor războaie? Păi Irakul încă este un dezastru instabil, la fel și Libia, în Siria a fost un război civil cumplit, din Afganistan trupele americane s-au retras după un shit show fără precedent în istoria recentă, comparabil poate în memoria unora doar cu ieșirea din Vietnam, iar în Afganistan s-au reinstalat la putere talibanii. Da, atât. Și uite că și Israelul ar putea pica acum în brațele aceluiași playbook. Din perspectiva lui Benjamin Netanyahu, el nu vede nicio altă opțiune decât un contraatac devastator. Și din păcate lucrurile stau așa nu doar din perspectiva lui. Orice guvern pică dacă nu răspunde acestui atac cu toată forța și determinarea. Așa că un scenariu plauzibil este inclusiv o invazie terestră cu mii de soldați, sprijiniți de aviație și artilerie, și știm cu toții cum s-au terminat de fiecare dată astfel de inițiative, cu mii de morți și răniți, vieți și locuințe distruse și suferință nesfârșită în rândul civililor. S-au mai încercat astfel de invazii, dar aparent ele nu au oprit niciodată rachetele Hamas. În schimb, au dus la moartea a peste 2200 de civili, între care și numeroși copii, de exemplu în 2014, la ultima confruntare majoră dintre Israel și Hamas, operațiunea Protective Edge. 9 ani mai târziu, iată! Hamas au revenit și mai puternici și mai violenți. Asta nu pare să înțeleagă nici Israelul, nici comunitatea internațională pe termen lung. Că pentru o populație care de 75 de ani trăiește așa ceva, ce mai contează alte decenii petrecute în conflict? Ok, Netanyahu spune că Hamas va fi ștearsă de pe fața pământului prin orice metode. Dar nu cumva exact asta își dorește organizația? Adică o invazie care să ducă la distrugerea sistematică a oricărei urme de infrastructură civilă, cu nenumărate victime, așa încât războiul să se extindă, de exemplu, și în sudul Libanului, și în Cisjordania, și așa mai departe. Și cu cât o negociere de încetare a focului se întâmplă mai târziu, cu atât riscurile ca acest scenariu chiar să se întâmple cresc și ele. Pentru Hamas, un astfel de scenariu este avantajos. El va duce la radicalizarea unui număr și mai mare de oameni în lunile, anii și deceniile ce vor urma. Cu atât mai mult cu cât în Gaza, 10% din populație în momentul ăsta sunt reprezentate de tineri. Da, într-adevăr, șansele unei păci par acum foarte îndepărtate, dar alternativa este cu mult mai crâncenă. E logic că în aceste momente, celor care înclină spre pace și negociere li se închide gura. Spiritele sunt extrem de încinse, doar că s-ar putea ca ăștia să aibă dreptate. Și ultima linie de discuție ar fi asta. Cum arată contextul internațional în care se întâmplă toate astea? Well, este unul extrem de complicat din două puncte de vedere. 1. Că atenția lumii era deja țintită asupra devastatorului conflict din Ucraina. Și 2. Toate aceste războaie care par să izbucnească în diverse locuri de pe glob semnalează un shift, o schimbare către o lume din ce în ce mai multipolară. Hai să le luăm pe rând. Aflat în vizită chiar în București, Zelenski, președintele Ucrainei, își exprima îngrijorarea că Iureșul din Orientul Mijlociu, o zonă extrem de sensibilă pentru Statele Unite, ar putea distrage atenția de la problema și războiul Ucrainei cu Rusia și că rușilor le pică minunat incidentele din Israel. Zelenski s-a poziționat ferm de partea Israelului, aliat tradițional al Statelor Unite, și a condamnat vehement atacul palestinian. Doar că aici există și o urmă fină de ipocrizie. Sigur că este absolut oribil ce a declanșat Hamas asupra Israelului. Toți civilii uciși sau luați ostatici, toate distrugerile provocate. Dar pe de altă parte, n-ai cum să nu vezi că statului palestinian îi se refuză de decenii existența și că palestinienii au cedat nenumărate teritorii acaparate cu forța în fața Israelului, ceea ce face într-o oarecare măsură și Rusia acum Ucrainei. Mare scârboșenie este și politica asta. Dar da, există temeri întemeiate din partea Ucrainei că Statele Unite ar putea fi distrase de ce se întâmplă acum în Orientul Mijlociu, în ciuda asigurărilor date de Biden că nu se va întâmpla asta. Au mai asigurat americanii și pe alții de-a lungul timpului că they have their backs și apoi s-au retras vâjâind sau au avut alte probleme mai presante. Asta ca să nu mai zic că și în state situația politică internă este destul de complicată. Există voci în cercurile politice americane care se opun de mai multă vreme suportului acordat Ucrainei, Asta ca să nu mai zic de spectrul unei eventuale realegeri a lui Trump. Voci care spun că atenția SUA ar trebui îndreptată înspre soluționarea problemei izraeliano-palestiniene mai degrabă. Iar asta mă duce la cel de-al doilea punct al acestui răspuns. Situația geopolitică în schimbare. Rusia a pornit nu demult cel mai mare război din Europa după al doilea război mondial. China a devenit mai belicoasă și mai assertive ca oricând. Iar Israelul are în clipa asta cel mai extremist guvern din întreaga sa istorie. Iar în sensul incidentelor din zilele astea, grupări politice precum Hamas par doritoare să-și asume riscuri uriașe, în ciuda consecințelor ce s-ar putea dovedi devastatoare. Ce ne spune asta? Că ceva s-a schimbat. Iar ceea ce s-a schimbat este exact această paradigmă a unei lumi unipolare, paradigmă care a dominat planeta de la căderea Uniunii Sovietice încoace. Cu alte cuvinte, în ciuda eforturilor recente ale administrației americane actuale, liderii politici din multe colțuri ale lumii simt că e loc să-și împingă propriile interese, calculând adesea rudimentar că folosirea violenței ar putea fi mai avantajoasă decât costurile și consecințele. Adică, în pătrățica mea, în regiunea mea, oriunde ar fi ea, s-ar putea să am mai multă influență decât are America. Cum zicea un reputat analist, ci că se naște o lume multipolară, iar oamenii realizează acum că asta presupune și ceva haos. Sigur, țările dominante, precum sunt încă Statele Unite, nu rămân dominante pentru totdeauna. Istoria a arătat asta nu odată. Dar America a făcut fără îndoială și niște greșeli strategice care au alimentat acest declin. În Afganistan și Irak, America a luptat niște războaie extrem de costisitoare și în egală măsură dăunătoare pentru prestigiul său. O lume întreagă a asistat la shit show-ul armelor de distrugere în masă din războiul neprovocat împotriva Irakului și aceeași lume a văzut cum America se retrage în grabă din Afganistan. A văzut de asemenea cât de inconstantă poate deveni politica americană de la o administrație la alta. Trump a retras SUA din atâtea și atâtea acorduri globale și a dat la temelia NATO cât a putut. Ba a respins nu odată explicit chiar ideea că America ar trebui să conducă lumea și a mai spus că dacă va redeveni președinte, va abandona Ucraina. În cazul Israelului, Trump l-a încurajat nu odată pe Netanyahu să arate prea puțin interes pentru cauza palestiniană și să caute în schimb o victorie maximală. Sigur, nu Israelul a început scandalul de zilele astea și pe cale de consecință nici acest potențial război care ar putea porni în regiune chiar în aceste zile. Hamas a făcut-o, dar nu există niciun dubiu că extremismul și politicile astea de mână forte ale actualului guvern israelian au avut și ele o contribuție semnificativă la deteriorarea dramatică a contextului. Chiar Haaretz, una dintre cele mai mari și mai serioase publicații din Israel, scria zilele astea așa. Primul ministru a fost complet incapabil să identifice pericolele și a aruncat cu bună știință țara în calea lor atunci când a stabilit o guvernare bazată pe anexare și expropriere. Și completează dur. A dus o politică externă care a ignorat în mod deschis existența și drepturile palestinienilor. Biden, la rândul său, a luat acum o poziție fermă și neechivocă în favoarea Israelului. Ba a adus în apropiere și niște nave americane de luptă și a spus că Israelul va primi tot suportul din partea Americii pentru a-și distruge adversarul. Dar este oare asta calea de urmat? Și nu în ultimul rând, mai este SUA capabilă să-și țină ochii ațintiți și să-și distribuie resursele înspre mai multe locuri și crize simultan? Și chiar dacă poate, ar trebui să o facă? Așa cum există voci în mediul politic american care s-au opus suportului acordat Ucrainei, sunt acum voci inclusiv în interiorul Partidului Democrat care vorbesc despre drepturile palestinienilor și că poziția SUA ar trebui să fie mult mai puțin tranșantă. Sigur, time will tell că toate cele într-o lume globalizată au nenumărate fațete, nuanțe și complicăciuni. Gata, mă apropii de final, a fost un video lung și complex și așa cum bănuiam de la început, nici pe departe exhaustiv. Dar măcar am încercat să fac un pic de lumină cu privire la cronologia evenimentelor pentru a lămuri anumite aspecte legate de evoluția și derularea lor. Evoluție care ne-a adus în pragul incidentelor de zilele astea. Nu mă revendic, Doamne ferește, a fi vreun expert în această speță, este una complicată până și pentru istorici sau analiști profesioniști, m-am bazat doar pe puțina mea erudiție, atâta câtă este, pe documentare, atât cât am putut, dar mai ales pe curiozitate. Curiozitate pe care până la urmă cred că ar trebui să o împărtășim cu toții în încercarea noastră de a înțelege lumea în care trăim. Fără algoritm azi, fără alte trivialități, doar abonați-vă în zonă dacă vreți să aflați ce mai avem de zis și, bineînțeles, baftă vouă. A, și un îndemn la faptul că poate ar trebui să fim mai recunoscători pentru viața noastră pașnică de aici, de acasă, când lumea este pentru atât de mulți nevinovați un loc atât de periculos.